Dydd Gwener, i ni'n cerdded o bont i Aberystwyth, a wedyn i ni'n cerdded mewn i gapel droed Aberystwyth, ac os maen nhw, mae gêm dyn nhw, dim byd i wneud a ni'n codi arian, ond oedd gêm wedi drefnu ar yno Swener ni, a ni'n cerdded mewn i'r gêm. Wedyn ar y dydd Sadwn, i ni'n cerdded o Machynlleth i Llanidloes, ac oedd yn chwarae dros Llanidloes. Ar y dydd Sul, i ni'n cerdded o bont, Pontryd y Gros, lawr i Trawsgoed a i Llanfihangel, ac oedd ni oedd yn brifathro. A fi oedd yn chwarae peldroed yn y sefydlu clwb peldroed Trawsgoed. Di Llun wedyn, i ni'n cerdded o Llambed, i Llandewi, Tregaron, bont. A ni'n gorffen yn bont.